Vi er altså inne i Lukas evangeliet, vi er kommet til det tredje kapittelet og i begynnelsen av dette kapittelet, eller skal vi si det er en introduksjon av dette kapittelet som vi har holdt på med, og som vi fortsetter nå. Og da vil vi også se litt på ettlisten i kapittelet som følger Marias linje, og den åpenbarer to fakta for oss. Først så går den tilbake til Adam, far til en menneskelig familie. Jesus var et sant menneske. Matteus presenterer Jesus som konge, og fører bare ettlisten tilbake så langt som til Abraham. Når Lukas presenterer Jesus som menneske, går han tilbake til Adam, og for det andre viser ettlisten at Maria nedstammer fra David gjennom en annen, og det var Salomo, Davids sønn Nathan. Du kan se dette hvis du vil i 1. Krønikerbok 3:5. Og så har vi da den tjenesten som døperen Johannes påtok seg. Dette kapitlet inneholder mange og gode detaljer. Lukas er en pirk når det gjelder nøyaktighet. Det var i det 15. år av keiser Tiberius' regjering. Pontus Pilatus var på den tiden landshøvding i Judea. Herodes var landsfyrste over Galilea. Hans bror Philip over Iturea, og Trakontis Lysianias over Abilene. Slik står det i det første verset her i tredje kapitlet. Seks personer blir altså identifisert i dette verset som gjør det mulig for oss å datere dette meget nøyaktig. Keiser Augustus var hersker da den herre Jesus Kristus ble født. Men da Johannes begynte sin tjeneste, så var det Tiberius som var keiser. Den profanhistorie som gir oss flere detaljer forteller oss at Tiberius var dyktig, men rå og brutal. Han var en skarpskodd hersker, men ond. Han hadde mange umenneskelige trekk, og så var han svært hedensk. Han forsøkte å mestre hele verden. De neste navnene vi får oppgitt er mer av religiøse lederestil, men kanskje først og fremst romerske lakaier. Og Annas og Kaifas var øverste prester. Da kom Guds ord til Johannes Zakarias sønn ut i ødemarken, slik står det i vers 2 her i det tredje kapitlet. Annas og Kaifas var øverste prester. Hvorfor var det to øverste prester? To øverste prester sier noe om Roms makt over de religionsforhold som var i Jerusalem ved den tiden. Annas var kraften bak tronen, men Kaifas var den som Rom satte inn, først og fremst i kulissene. Det normale for Johannes skulle ha vært å tjene i tempelet slik som hans far hadde gjort det. Han skulle være en leder i tempelet, men han vendte ryggen til det. I stedet dro han ut i ørkenen og fra seg sitt presteembede. Han ønsket ikke å tjene i en korrupt kirke eller system, og derfor ble han profet. Noe han også var kalt til. Så her har vi et bilde av Johannes. Han var prest, og han ble profet. Døperen Johannes er en av disse, skal vi si, gigantskikkelser som åpenbarer seg i historien fra tid til annen. Han minnet folk om Elia på grunn av visse likhetstrekk i måten de gikk frem på. Han minnet dem også som en som skulle åpenbare seg, Messias. Døperen Johannes var et motsigelsens tegn. Han var i sannhet et uvanlig menneske. Og Lukas, han forteller oss om hans ekstraordinære fødsel. Den ble støttet ved et besøk av engelen Gabriel. Hele hans oppveksttid ble forbigått i stillhet, og det neste hendelse i hans liv gjaldt begynnelsen av hans tjeneste. Han var en prest, en profet og en predikant. Han var prest av fødsel fordi han var sønn av Zakarias. Men av Gud ble han kalt til å være profet. Nå skal vi se hva det står i det tredje verset her. Og han dro rundt i hele landet omkring Jordan og forkynte at folket skulle vende om og bli døpt for å få tilgivelse for sine synder. Johannes forkynner altså omvendelsens dåp. Han er den siste av profetene. Han er faktisk en person som kommer fra Det gamle testamentet og spaserer ut av det og inn på arenaen i Det nye testamentet. Han er fargerik, han er uflidd, i alle fall etter vår tenkemåte, og han hadde på seg en kamelhårskappe. Og så skiller han seg ut av andre i måten han kler seg på, maten han spiser, og ikke minst hans synspunkter. Og han vil få den samme mottagelse som mange profeter før hadde fått. Han ville bli drept. Det minst velkomne budskapet selv i dag kommer gjennom profetrøsten. Verden vil ikke ta imot et menneske som går imot livsfilosofien deres. Om du vil være populær, og det er også sant om predikanter, så får du synge da sammen med mengden eller tute med de andre ulvene. Men Gud har nåde med en forkynner som ikke sier noe annet enn et ekko fra det som burde være målet i enhver menighet. Må Gud ha nåde med en forkynner som ikke sier noe annet enn det som menigheten ønsker skal bli dem til del. Verden ønsker ikke å høre Guds stemme, spesielt ikke når den taler om dom. Johannes sitt budskap, det var meget sterkt. Hans arbeidsområde ble altså ødemarken mellom Genesaretsjøen og det døde hav, langs Jordan hvor han døpte. Han forkynte omvendelse, og med den fulgte også Guds gave, syndenes forlatelse. Dette er oppfyllelsen av profetiene. Skal vi se litt videre i dette kapitlet fra vers 4 til 7? Som det står skrevet i boken med ordene av profeten Jesaja, en røst roper i ødemarken, rydd vei for Herren, gjør hans sti rette. Hver dal skal fylles, hvert fjell og hver haug skal senkes. De krokete veier skal rettes ut, de ujevne stier blir jevne, og alle mennesker skal se Guds frelse. I store mengder dro folk ut til Johannes for å bli døpt av ham, og han sa til dem, ormeyngel, hvem har lært dere hvordan dere skal unnslippe den kommende vredes dom? Slik står det altså skrevet. Jeg skal undre meg på hvor lenge en predikant ville ha blitt stående i en menighet der som han begynte sin søndagspreken med å si, «Dere ormeyngel!» Ja, hva tror nå du? Det ville sikkert bli en meget kort tjeneste. Folket ville sikkert snart forsøkt alt de kunne for å bli kvitt ham. Og jeg vil ikke anbefale noen å starte sin preke på samme måte som Johannes. Det er en uvanlig måte å starte en preken på, men det er ikke usannsynlig at de i noen tilfeller ville dekke de faktiske forhold som er i menighetene. I alle fall i enkelte menigheter da. Dere er ormeyngel, sa Johannes. La oss lese litt videre i vers 8. Så bær da frykt som svarer til omvendelsen, og kom ikke og si vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan oppreise barn for Abraham av disse steinene. Det budskapet Johannes hadde å bringe gikk på bot og omvendelse. Det er ikke det som er det mest fremtredende i dag, selv om omvendelse og bot er inkludert i troen. Paulus sa til de troende i Tessalonike at de hadde vendt om til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud. Du kan ikke vende deg til Gud uten å vende deg fra noe. Når du vender deg fra noe, så vender du deg bort fra noe annet. Når du vender deg til Gud, så vender du deg fra synden, og det er omvendelse. Når du tar imot Kristus som din frelser, så vender du deg fra det som har knyttet deg til verden. Kanskje du har hørt om Guds kjærlighet, men du har ikke kjent dragningen mot Gud, og du har kanskje undret deg hvorfor. Du trenger da å høre stemmen som roper fra ørkenen: «Vend om!» Omvendelse er en del av en frelsende tro. Omvendelse er ikke et innbudskap. Vi taler om Guds nåde. Har tatt imot Guds nåde og vendt deg til ham, så kommer du til å vende deg fra din synd. Gjør du ikke det, så har du ikke i virkeligheten vendt deg til Gud. Omvendelse til frelse er element til å ta imot Guds budskap. Tro på den Herre Jesus Kristus, og du skal bli frelst. Slik står det i Apostlenes gjerninger, 16:31. Tro på den Herre Jesus Kristus, så skal du bli frelst. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Lukas evangeliet i det tredje kapittelet, og vi er kommet nå til vers 9. Og vi skal lese det. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hver tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på ilden. På Johannes sin tid var trær som ikke bar frukt helt ubrukelige. Prydbusker, de hadde ingen særlig høy status. De ble skåret rett ned og brukt som ved. Johannes sitt budskap er sterkt. Johannes satte ikke budskapet om Guds forløsende kjærlighet fremst. Det var ikke hans kall å gi det det innholdet. Hans budskap gjaldt en faretruende dom. Og kanskje vi bør merke oss at det er en av disse sannheten som gjelder budskapet fra Gud også i vår tid. Israelsfolket hadde ikke vært produktivt nok, slik som Gud hadde ventet, og dommen ville bli deres del. Og Johannes sa til Israel at de ikke bar frukt, og om de ikke bar frukt, så ville øksen slå til mot roten av treet. Og den Herre Jesus Kristus sier det samme til menigheten også i dag. I vers 10 og 11 så står det: «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler skal dele med den som ingen har, og den som har mat skal gjøre det samme.» Johannes sa med andre ord i et klart og forståelig språk til Israel at de som levde for seg selv og forsøkte ikke å dele med andre av det de hadde, de ville gå det ille med. I vers 12 og 13 står det: «Også noen tollere kom for å bli døpt, og de spurte ham: «Mester, hva skal vi gjøre?» «Krev ikke inn mer enn det dere har rett til», svarte han. Tollerne, de krevde inn skatt, og de var vel kjent for sin griskhet. Men også de vendte seg til Johannes og spurte hva de skulle gjøre. De vendte seg også til Herren. I vers 14 står det: «Men så med oss», spurte noen soldater, «hva skal vi gjøre?» Han svarte: «Press ikke penger ut av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med den lønn dere får.» Det er altså et helt praktisk budskap Johannes har å gi til menneskene, og i de forskjellige sosiale klasser og lag. Vis det i ditt daglige liv, ved måten du er på å leve på, og slik du utfører din gjerning på, uten å utnytte andre mennesker. Vis at du ønsker å høre Gud til. Du åpenbarer det du er også gjennom det du gjør. Derfor skal dere kjenne den på fruktene, står det i Matteus 7:20. Det er livet vårt som skal være med å fortelle litt av hvem vi er og hvem vi tilhører. La oss se litt videre i dette kapittelet fra vers 15 til 17. Folket gikk nå i forventning, og alle tenkte i sitt stille sinn at Johannes kanskje var Messias. Da tok han til ordet og sa til dem alle: «Jeg døper dere med vann, men det kommer en som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han står med kasteskuffen i hånden for å rense kornet på terskeplassen og samle veten i låven. Men agnene skal han brenne opp med ild som aldri slokner. Her blir det ganske klart for oss hva Johannes mener. Han gjør det klart at hans budskap er ikke det endelige. Han fant det nødvendig å si fra at han er for liten til å være Messias. Og hvor liten var han? Han var ikke verdig til å være hans slave som løser hans skore. Messias skal ikke bare døpe med vann, men også med den hellige ånd og ild. Og det som kommer klart frem her, er at ånd og ild hører sammen. Det er naturlig å oppfatte ordet ild i forbindelse med åndens rensende gjerning, så åndens frukter kan vokse frem. Han rydder veien for den som skal komme. Johannes døpte med vann, og Jesus har døpt med den hellige ånd i over 1900 år nå. Han skal også døpe med ild. Det kan ikke være både renselse og til dom. Messias kommer med den store gaven, han vil også holde dom, og den er ganske nær. På treskeplassen er kornet allerede skilt fra agnene, og kasteskovlen er løftet for å skille agnene bort med vind og senere brenne det i ild som aldri slukner. Veten vil Gud samle inn i sitt kammer. La oss se litt videre i vers 19-20. Men da han refset landsfyrsten Herodes fordi han levde med sin brors hustru Herodias og gjorde mye annet vondt, føyde Herodes inn en ny misgjerning til alle de andre. Han kastet Johannes i fengselet. En mektig person, denne Johannes. Han anklaget Herodes offentlig fordi han hadde giftet seg med Herodias, kona til sin bror Philip. Herodias hadde blitt rasende over dette og krevde at Johannes ble satt i fengsel. Og så skjedde det da. Herodes oppfylte hennes ønske og fikk Johannes puttet i kasjotten. Nå skal vi se litt grann videre, og vi vil oppleve hvordan det er når Jesus blir døpt. La oss se hva det står i versene 21-22. Hele folket lot seg nå døpe, og Jesus ble også døpt. Da det var skjedd og han sto og ba, åpnet himmelen seg, og den hellige ånd kom ned over ham i skikkelse av en due. Og det lød en røst fra himmelen, «Du er min sønn, den elskede, i deg har jeg behag.» Lukas tar altså ikke sikte på å gjenfortelle i kronologisk rekkefølge det som skjedde. Om han hadde det, så ville han ha gjengitt Jesu dåp før han fortalte om døperen Johannes ble arrestert. Ved Jesu dåp så får vi et bilde av treenigheten. Den hellige ånd senker seg over Jesus, som også er en av treenigheten og den himmelske far. Han taler jo direkte fra himmelen. Men nå skal vi se litt mer på Marias ettertavle. Slik som det står i resten av dette kapitlet, tar for seg Maria, ikke Josefs ettertavle. Josefs ett finner du beskrevet i Matteus evangeliet. Matteus ettliste begynner med Abraham og ender opp med den Herre Jesus Kristus gjennom David og Salomo. Den legale rett til tronen kommer gjennom Josef. Lukas ettliste har en annen vinkling. Den blir gjengitt baklengs i forhold til Matteus. Lukas går tilbake til David og så tilbake til Adam. Lukas gir oss Marias røtter, og dette er helt tydelig hennes ettertavle. Davids kongelige blod strømmet gjennom hennes årer også, og Jesus arvemessig titel til Davids trone kommer gjennom henne. Her er det to ting vi bør legge merke til når det gjelder denne detalj. Først gjør Lukas det klart at Josef var ikke Jesu Kristi far. La oss se i det 23. verset. Jesus var omkring 30 år gammel da han begynte sin gjerning. Han ble holdt for å være sønn av Josef, som var sønn av Eli. Ordet sønn, som det ble brukt i denne ettertavlen, savnes i noen av de beste og, skal vi si, sterkeste historiske manuskriptene. Josef var ikke sønn av Eli. Ordet sønn er lagt til for å antyde linjen gjennom faren, altså mannen, som var hode for en familie. Med andre ord er rettlisten stilt opp etter mannens navn. I Matteus, der rettlisten følger Josefs slektslinje, sies det at Jakob fikk, eller er far til Josef. Det andre som er viktig å legge merke til står i vers 31. Sønn av Melia, sønn av Manna, sønn av Matata, sønn av Nathan, sønn av David. Matteus trekker Kristi linje gjennom Davids sønn Salomo. Det er den kongelige linjen. Lukas trekker Kristi linje gjennom Davids sønn Nathan. Maria, hun hadde Davids blod i sine årer. Jesus Kristus er Davids sønn. Lukas avdekker Jesus Kristus som menneskesønn og verdens frelser. Hans linje stopper ikke ved Abraham, men går hele veien tilbake til Adam, som var den første sønn av Gud. Gud skapte dette barnet. Det er skapt av Gud. Adam ble skapt av Gud, det kjenner vi jo godt til. Men han falt fra sin høye stilling da han syndet. Jesus Kristus, den siste Adam og Guds sønn, er kommet for å føre menneskeslekten tilbake til fellesskap med Gud. Det som Adam tidligere hadde mistet, dette fellesskapet oppnår en nå ved tro på den Herre Jesus Kristus. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.